Denne episoden sponset av sjakkhuset.no, hvor du finner alt du trenger av sjakkutstyr som sjakkbrett, brikker, klokker og bøker. Akkurat nå så scroller jeg inn på nettsiden her og ser at de har noen fine gavetips også. Sjakkgeniene, boka til Lahlum og Atle Grønn på tilbud. Gavekort på sjakktrening kanskje en fin sjakkjulegave. Sjakkhuset.no de tilbyr også undervisning, eventer og arrangementer med norske toppspillere for enkeltpersoner, grupper og bedrifter. Du finner alt I sjakk på sjakkhuset.no.
Og de kan ha offret livet sitt for å bli best I noe, og så skal de plutselig få være med. Men det klart, det blir veldig spesielt når man ser ukrainske stormestere ligge I skyttegravene.
Det Hvor det vi starter da? Altså, hva var det første som skjedde? Jeg føler det har skjedd så mye. Carlsen Traps ga fra seg VM-titteren. Det var kanskje etter Karjakin, det?
Ja, det var vel kanskje det, fordi invasjonen av Ukraina var jo i slutten av februar, og så var jo disse kommentarene fra Karjakin som vel kom ganske kort etter det, hvor han da var veldig tydelig I sin støtte til Russlands krig og i etterkant av det da, at dette ble behandlet I den etiske komiteen I Internasjonalt Sjakkforbundet, og hvor han ble felt der, så det var vel antagelig litt før, selv om den saksbehandlingen tok litt tid. Men så, som du sier, så var det jo kandidatturneringen som også skjedde da i sommer, og hvor da vår mann, verdensmesteren, annonserte etter det at nå fikk det holde med langsjakk, nå hadde han ikke motivasjonen til enda en runde.
Nei, men hvis, okay, hvis vi starter med Karjakin, da, og, altså var han en uttalt Putin-tilhenger før krigen også? Var han kjent som en Putin-tilhenger?
Ja, absolutt. Han har vært veldig systemtro, spilte jo tidligere for Ukraina, for han jo fra Krim, og byttet jo til Russland for en god del år siden, så han har vært veldig tydelig en regimets mann, men hvor jo det kom enda mer til uttrykk etter invasjonen, hvor han ble en regime I Russland brukte for det han var verdt, egentlig, og profilerte han, og hvor Karjakin var krystallklar og veldig kontroversiell I sine uttalelser om dette her, og hvor man da mente at det var egentlig helt uholdbart det han holdt på med, og han ble jo da utestengt, men som du sa, han har vært en regimets mann gjennom lang tid.
Men har han noen interesse av å være en Putin, sånn uttalt Putin til lenger? Han liksom en del av Putins krets, eller tror du han faktisk har den ideologien I bunnen, og så tror han på det?
Ja, jeg tror vel egentlig det. Altså, jeg har ikke noe sånn sett noen grunn til å tro at han har noe spesielle sånn, han snakker mot bedre vitende på en måte. Jeg tror ikke det, men det klart han har sikkert fordeler av det også, og ble jo en stjerne I Russland etter VM-kampen mot Magnus Carlsen, som han riktig nok tappte da, men det var jo kamp til siste sekund, hvor han jo ledet og var uhyre nære å ta VM-titlen fra Magnus, som riktig nok da klarte å komme tilbake og vant I omspillet, men etter det så fikk jo Karjakin en høy stjerne på hjemmebane også, og var sånn sett også en regimets mann den gang som ble hyllet og har fortsatt helt klart I det sporet som den aller mest tydelige av de russiske sjakkspillerne I sin støtte til krigen.
Ja, ikke sant? For sånn, Jan Pomnarty og sånn, han har tatt avstand fra, om ikke veldig eksplisivt, så I hvert fall har han ikke det?
Det Atle Grønn sier om det, som er jo den virkelig store kjenneren selvfølgelig på dette området, jo at Nepomniachtchi tidlig, I en tidlig fase, når det fortsatt var lov I Russland til å ta avstand og være kritisk, så var han en av flere som var negativ, men at Atle sier han deretter skuffet egentlig over hvordan Nepomniachtchi har opptrådt deretter, og han føler at Nepomniachtchi på en måte har falt inn I rekken og nå også opptrer lojalt egentlig mot regimet.
Ja, men det kan også være frykt for represalier og
sånne ting. Så selvfølgelig, vi skal være forsiktige med å dømme vi som sitter her I ro og fred på kampen. Ikke sant? At det lett for oss å felle dom over andres handlinger, men samtidig klart at mange forventer at en sånn som Nepomniachtsi ville være mer tydelig, og er skuffet over at ikke han tar mer tydelig til motmæle. Og det er jo mange av de andre sjakkspillerne som har gjort det, dels også emigrert til andre steder, meldt overgang bort fra Russland, som Fedosev, som var med i VM Fischersjakk, som har meldt fra at han ikke vil spille for Russland mer, og dermed er nå registrert som internasjonal spiller og har flyttet til Spania, og andre har også flyttet på seg. Så det er klart det er mange som er mer kritiske enn Nepomniachtsi. Nepomniachtsi er også på en måte en systemets mann som jo nå skal spille VM-finale nok en gang om langsjakken, og som selvfølgelig har tung støtte fra Russland i kampen om å nedkjempe Ding Liren og bli Magnus Carlsens arvtager på den viktigste tronen, da, VM-langsjakk-tronen.
Langsjakk, ja. Det går av stabelen i januar, eller?
Det er litt senere, tror jeg. Det er vel sagt at det skal være mars-april, men det er ikke annonsert noe sted enda, så vi venter i spenning.
Men han spiller under russisk flagg, det er ikke sånn at de må ha nøytralt flagg?
I VM-forsak spilte de jo under nøytralt flagg, så de spilte på en måte under FIDES, det internasjonale sjakkforbundets flagg, da, eller symbol, eller hva man skal kalle det. Så hva den praktiske betydningen er av det, kan man jo spørre, men jeg noterte meg at i noen andre sporter så har faktisk ikke Russland godtatt den løsningen, og de gjorde det samme i judo, og der nektet da Russland å stille opp fordi de måtte spille under nøytralt flagg, men i sjakken så godtar man tydeligvis det da, at man gjør dette.
Og dette var på grunn av invasjonen i Ukraina, ikke sant?
Ja, det er jo det. Og det er jo at man da i hvert fall delvis følger denne anbefalingen fra IOC, som jo er da at man skal ikke spille nasjonalsang, man kan ikke spille under flagg og sånn, så er jo også en anbefaling fra IOC at man skal nekte russiske og hviterussiske utøvere å delta i det hele tatt. Mhm. Og det er det jo da noen sporter som gjør, ski og skiskyting blant annet gjør det, mens en del andre sporter gjør som sjakken og tillater det, for eksempel tennis, boksing og noen andre.
Ja, har du noen tanker om det, hva som er riktig å gjøre der, om de skal få lov å delta under nøytralt flagg, eller om man skal kutte helt og si ikke velkommen?
Jeg skjønner jo de som på en måte føler at de må vel få delta, for det er jo ikke disse utøverne sin skyld at Russland har gått i krig, og de kan ha offret livet sitt for å bli best i noe, og så skal de plutselig ikke få være med. Men det er klart, det blir veldig spesielt når man ser ukrainske stormestere ligge i skyttegravene.
Ja.
Ikke sant? Og er av den grunn forhindret til å være med internasjonale konkurranser, og så samtidig så skal russiske spillere som Nepomniachtsi spille om VM og store pengepremier. Mm. Så det viser på en måte at det er kanskje ikke så enkelt nå, og tror jeg, å la russere og hviterussere være med, selv om man selvfølgelig kan tenke at ja, hva skal man mer forvente av spillere som tar avstand fra dette her, og som sier fra, og kanskje risikerer ting gjennom å gjøre det, og så skal de likevel bli utestengt, men jeg synes det er vanskelig
det er det. Men det er også tragisk på så mange nivåer. For, altså, Russland har jo en veldig sånn stolt sjakktradisjon også, ikke sant? Og hvordan verden nå ser på russiske idrettsutøvere og russiske sjakkutøvere. Jeg vet ikke hvilke konsekvenser det får for russisk sjakk på sikt. Hva tror du?
Nei, vi kan jo på en måte foreløpig bare spekulere. Det er jo som sier at Russland har jo hatt, og Sovjetunionen før, da, hatt et jerngrep om sjakktronen. Og så har jo Russland fortsatt den kulturen at sjakk er en viktig ting, og som demonstreres av ledelsen i det internasjonale sjakkforbundet, og som vises gjennom mange ledende spillere, selv om de selvfølgelig ikke er den dominerende kraften som de var, fordi vi jo har Magnus, vi har Vishy Anand, vi har Firusha, vi har kineserne som kommer, og det er mye bredere nå enn den gangen det var. Kanskje en spiller som ikke var sovjetter blant de 10 beste i verden. Det var jo liksom en situasjon vi hadde faktisk i sjakkens verden, hvor det nå er en annen situasjon. Men selvfølgelig, man kan jo se for seg etter hvert at sjakken også vil utestenge russiske og hviterussiske utøvere, og det russiske landslaget var jo ikke med i sjakk-OL tidligere i år, som ble vunnet av Usbekistan. Så det har konsekvenser selvfølgelig, og spillere også sikkert som vil melde overgang til andre land, sånn som Fedosev da, som ikke lenger vil spille for Russland.
Ja, nettopp. Ja, og så det da VM i langsjakk nå, som du nevnte. Har det mistet litt, altså, nå jo ikke Magnus Carlsen med, så for oss nordmenn så det plutselig ikke like spennende, da. Men hvordan ser liksom sjakkmiljøet på det ellers? Har det mistet litt prestisje? Det gjør jo det automatisk når verdens beste sjakkspiller ikke med.
Ja, helt klart. Og det jo, det blir jo den store nøtta nå, og det store problemet til Verdenssjakkforbundet. Hva gjør man nå med et VM hvor ikke den beste spilleren med? Og det jo en veldig, på en måte, farlig situasjon for Verdenssjakkforbundet, som man jo hadde da Kasparov og Short valgte å bryte ut på 90-tallet, fordi Kasparov ikke var fornøyd med vilkårene for den VM-matchen og pengepremien og sånn, så valgte de da å arrangere sin egen private match, hvor jo da det internasjonale sjakkforbundet svarte med å arrangere sin match mellom de nest beste,
ja.
Som jo da ble liksom parodisk hele opplegget, ikke sant? Fordi alle visste at verdensmesteren var uansett ikke verdens beste spiller, så Kasparov fortsatte med sine greier, som jo på en måte ikke var noe offisielt VM, men som likevel var det, fordi alle visste jo at han var den beste.
Ja, ikke sant?
Og der blir jo problemet særlig hvis Magnus da på et tidspunkt tenker at Søren, nå hadde det vært morsomt å spille en match for eksempel mot Firouzja. At da vil fort mange tenke at ja, men det jo egentlig det som verdensmesterskapet da, selv om offisielt så ikke det, men det de to beste i verden som gjør opp og ser hvem som best av de. Og da plutselig kan det bli litt sånn som i boksing da, hvor man har mange forskjellige, forskjellige.
Masse belter.
Ja. Så jeg lurer virkelig på hvordan det der gjør. Det er klart at Magnus mister jo også litt gjennom at han ikke lenger mesteren. Og i sjakken så er jo dette med den kongerekka er jo liksom noe av det virkelig store, og noe av det som skiller sjakken, tror jeg, fra alle andre sporter, at man har så utrolig få mestere over så lang tid, ikke sant? Ja, bare 16 mestere fra Steinitz i 1886 og fram til Magnus Carlsen nå.
Ja,
så det å bli den nye der, i utgangspunktet så er det noe som har voldsom prestisje da, enten det blir en Nepomniachtchi eller Ding Liren som tar den tronen, men det blir en krevende situasjon i sjakkverden, og veldig spennende å se liksom, hvem er kongen i sjakkverden?
Ja, ikke sant?
Er det verdensmesteren som det har pleid å være, eller er det fortsatt Magnus Carlsen?
Ja, jeg synes det veldig synd da, at han har tatt det valget, men kan også skjønne det, ikke sant? Men det disse enorme forberedelsene, og det tar så mye tid, og det slitsomt og langtekkelig, og jeg vet ikke hvilke argumenter han har for å ikke stille, men uansett. Men det jo altså, jeg tenker på denne diskusjonen om hvem som den største gjennom tidene, jeg synes det litt gøy, liksom med Kasparov, og da det ofte de kriteriene som ligger til grunn, det er ofte hvor mange VM-matcher man har vunnet, eller på hvilke måter man har vunnet VM-matchene. Jeg lurer på om det var Lahlum og Atle Grønn som har liksom arrangert de 16 verdensmesterne i den boka si, men når man snakker om å kåre verdens største gjennom tidene, da må man kan ikke bare da ta hensyn til spillestyrke, ikke sant? Det jo titler også inne i bildet her.
Ja, sjakken jo en vitenskap også, så de som kommer etter, de bygger jo på det de andre har lært og studert om åpninger og sluttspill og midtspill, altså på en måte vil jo alltid nivået bli høyere enn de forrige, så hvis man bare ser på det, så blir det litt sånn meningsløst, da vil det egentlig alltid være den siste som er den beste.
Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi, ikke sant?
Og i sjakk, som mer, ikke sant, det blir som å se på en som var fysiker på 1800-tallet kontra kunnskapen en sitter på nå, fordi man jo har lært av de forrige og så utviklet seg videre gjennom 200 år. Men hvem er den største? Det jo sånn evig spørsmål. Jeg er helt enig med at det en veldig naturlig tankegang, som jeg, hvem har vunnet flest VM-kamper? Og da snakker vi gjerne om langsjakk, da, og da det jo Kasparov og Emanuel Lasker som har vunnet 6. Ja. Og derfor skulle man tenke seg at Magnus ikke ville gi seg på 5.
Nei, ikke sant? Ja. For det mange som rangerer Kasparov som den aller, aller største, nettopp fordi han har vunnet så mange VM-matcher, da. Og at han holdt tronen i så mange år.
Det jo det. Og han var, men det er klart det også er litt sånn tendens alltid til at vi husker de siste best, og Lasker var jo verdensmester i 28 år, ikke sant, mot Kasparovs 15 for eksempel, men som du sier, det er vanlig tanke at Kasparov er og var den største. Og så er det spesielt, for nå har vi jo disse lyn- og hurtigmesterskapene også, og det blir sånn, Magnus har jo vunnet 8 VM-guld i lyn- og hurtigsjakk, som er en utrolig prestasjon, men det fantes jo ikke på Kasparov sin tid.
Nei, ikke sant.
Så den samlingen blir også vanskelig, liksom, for det er jo ikke noe tvil om at han hadde jo også vunnet masse sånne mesterskap hvis det fantes, men,
det gjorde det ikke.
Men vi får se, Magnus sier jo at han skal fortsette i hvert fall å banke på da, og, og banke på i romhjula i første omgang, prøve å ta 2 gull der.
Ja.
Klarte jo ikke Fischer-sjakk denne gangen heller.
Nei, gjorde ikke det. Det var Nakamura som endelig fikk seieren i boks. Han er jo kjent for å være sånn evig nummer 2, ikke det? Eller at han mangler de der førsteplassen i hvert fall.
Ja, ja, han har aldri klart noe sånt, vet du. Så det var en enorm suksess for han og ja, det var morsomt for han, men det var en liten nedtur for Magnus å ikke klare det denne gangen heller, og han er vant til å vinne, men det var ikke sånn at det var noe katastrofe for vår mann som jo tok bronsemedaljen, men han har større forhåpninger, Magnus, så det var ikke noen innertid der.
Men han vant vel nylig Meltwater Chess Tour, eller hele turneringen, gjorde ikke
det? Det gjorde han både sammenlagt, og han vant den siste finalespillet utrolig overbevisende og knuste alle andre. Så man kan ikke si på en måte at Magnus er på hell hver gang noen prøver på det, liksom. Det er kanskje fordi man tenker det er en dårlig innsats, så tenker man, eller en ikke så god innsats som vanlig, kan man si, for han er jo nesten aldri dårlig. Men så neste gang, og neste gang etter det, så kommer han tilbake og feirer alle brett og viser at han er best fortsatt.
Ja, er det ikke det som skiller han fra alle andre? Han er så god over tid, da, ikke sant? Ja. I hele hans voksen alder så har han vært den beste.
Utrolig stabil også, ikke? Han har aldri nesten en dårlig turnering og verden senere nå i 10 år, ikke sant?
Ja, for det var Caruana en liten periode, ikke sant? Men så vi snakket om kanskje han kommer til å ta over tronen en dag, ikke sant? Men så forsvant han litt ned på listen igjen, og så...
De virker jo som de blir litt knekt av å få bank, og Caruana også var jo veldig nær å vinne VM mot Magnus, VM langsjakk, og så tapte han omspillet der etter en tøff og utrolig god kamp mot Magnus, og da har han ikke kommet tilbake etter det. Så det slaget med å ryke der i VM langsjakk og være så nær å bli mester og ikke klare det er noe han ikke har klart å komme tilbake fra i det hele tatt.
Jeg tenker på sånn, når den Magnus-æren er over, det blir så synd, fordi det er jo nesten sånn uvirkelig. Det er litt sånn siste sesongen Messi spilte i Barca, tenkte jeg, nå må jeg se masse Barca-kamper, fordi vi kom ikke til å oppleve en Messi igjen, og fikk jo Erling Breit Haaland, så det gikk jo greit. men det er sånn, når Magnus spiller noe Meltwater Chess Tour og sånn, så tenker jeg, faen, jeg må se, for en dag så er det her slutt, da. Det er ikke sikkert det er så mange år til, eller? Men det er jo sånn for dere sjakkentusiaster og eksperter, og så er det jo et eventyr det her, ikke sant? Sjakk på TV, og det er jo bygd opp en hel industri rundt det nærmest.
Ja, det er helt utrolig, ikke sant? Jeg drev jo som sånn misjonær i sjakken fra jeg var ungdom på en måte, og ble rekruttert inn og holdt alltid på med å organisere kurs og ha turneringer og sånn, og det var jo som en hver liten menighet, ikke sant? At det er en liten gruppe som har interesse for det og møter opp på en turnering på et vandrehjem eller i et lite kjellerlokal eller noe sånt. Så det var jo helt sånn eventyrlig, ikke sant? Plutselig så har vi Magnus, og så, ikke nok med det, så har vi plutselig sjakk på TV hvor det er inntil 1 million som sitter og ser på sjakk, ikke sant? Så det er virkelig sånn, it blows your mind, ikke sant? Det gjør det.
Men er det sånn at dere sitter og håper at bare vær så still og ikke legge opp og holde ut 5 år til, liksom? Så vi får fortsette med det her. For det er vel sånn, hvis man skal være ærlig, det er altså i det han legger opp, og det ikke kommer en ny super sjakkstjerne fra Norge, så blir det vel ikke noen sjakksendinger på NRK?
Nei, altså, vi kan jo ikke si det, og det er, eller, vi kan jo ikke si det sikkert, og det er ikke opp til meg heller, men jeg tenker jo som deg at det er vel egentlig bare fotball vi ser på, hvor det ikke er nordmenn.
Ikke sant, ja.
Så det er uansett hvilken sport det er nesten, så trenger vi en mann å følge med på og heie på. Så nå skal jo neste VM langsjakk være Ding Liren mot Janne Pomniasje, og det er jo noen da som sier til meg og skriver liksom, og kan ikke NRK sende det også? Men det er klart at våre sendinger også er jo et svært maskineri som gjør at det fungerer, og ikke minst svært engasjement for folk også, med alt innholdet som kommer fra folk på sosiale medier. Så jeg tror, selv om det er jo veldig hyggelig at folk kunne ønske seg faktisk å følge med på Nepomniachtchi mot Ding Lire nå og mener det kunne være moro, så tror jeg nok det blir en helt annen greie og kanskje ikke så lett å forsvare en veldig ressursbruk på det mesterskapet.
Det NRK 2 kanskje?
Ja, ikke sant?
Bare deg og Heidi.
Men det det jeg tror med en gang at man nede på, og det det man kunne sett for seg, at man sitter på en måte mer i et sånt lite studio da.
Ja.
Men jeg tror litt av magien på en måte ville gått ut av det, nettopp fordi at det er veldig mange elementer i den sjakksendingen som gjør det til det der, og det er nettopp at vi har kjendisgjester, og vi har sosiale medier, masse trøkk, og vi har hele det opplegget rundt det som gjør det til noe spesielt, så jeg tror liksom, selv om Heidi og jeg, vi kunne ha moro, vi må sitte i studio der og preike, så tror jeg nok ikke det hadde vært helt det samme for folk.
Nei, det hadde ikke blitt det samme, og derfor også ble jeg litt sånn skremt når Magnus sa fra seg langsjakk-titlerne, fordi betyr det at han begynner å miste litt motivasjon, da? At han, er dette liksom starten på sånn nedtrapping på en måte, hva er det neste da? Ja. Altså hvor lenge har han igjen? Liksom, han er par og 30, ikke det?
Ja, ja han blir 32 i disse dager, ja.
Og så har jo Annan bevist at man kan jo spille sjakk i veldig god sjakk til man blir gammel, liksom. Men ja. Det står kanskje på motivasjon.
Ja, det er jo det han sier er grunnen også til at han ga seg i langsjakken. Og han sa jo også uttrykkelig at hvis det hadde blitt Firosha som hadde vunnet kandidatturneringen, og det var han som var motstander, så hadde han fortsatt, for da hadde Magnus hatt motivasjonen fortsatt til å fortsette, men å spille enda en gang mot Nepomniachtchi, det synes han ikke var verdt alt bryet på en måte, og så vel ikke noe særlig oppside der. Men det er klart at det er grunn til å spørre liksom, når motivasjonen ikke er stor nok til å forsvare den på en måte, aller viktigste tronen, så kan man jo være litt bekymret etter hvert for hvordan det er med motivasjonen på andre fronter også. Mm.
Ja.
Men vi håper på det beste, som du sier. Vi håper på mange år. Og det er klart at for eksempel dette i romhjula, som nå er sjakkens høydepunkt for mange her i landet, da, ikke sant? Det har blitt en tradisjon til og med å benke seg i sofaen i romhjula, så kan jo Magnus være med i medaljekampen der sikkert i 20 år fremover, hvis han vil det, minst.
Det er bra, for det er noe av det hyggeligste å se på sjakk i romhjula på TV, det må jeg bare si.
ja, det er jo for meg også.
Det er peak sakte TV faktisk, ja. Selv om det heter hurtigsjakk.
Ja.
Men det er interessant hvor, synes også er liksom spennende, hvor lenge kan man hevde seg i toppen? For jeg føler Annan, nå vet jeg ikke hvor han er på feed-ratinglisten lenger, men han er jo overraskende høyt oppe. Han er passert 50, er det ikke det?
Jo, og han har til og med avansert litt. Ja. Han er vel født i 69, tror jeg. Så han er vel altså 53 nå, Vishy Annan. Og har kommet tilbake vel til å være nå topp 10 i verden igjen.
Han har ikke et grått hår på huet, da, så kan det være sånn genetisk unikum.
Kan være det, men vi hadde jo også Viktor Kortsnoy, som var VM utfordrere på 70-tallet, som spilte på toppnivå til han var 70.
Oi.
Ikke sant? Så det går an faktisk å hevde seg, og jeg tror nok for de fleste som ikke gjør det, så er det nettopp at det er motivasjonen det går på. Det tror jeg er egentlig mye av det samme i andre sporter, og at en ting er fysikken og sånn, men på et tidspunkt så har du vunnet masse, og du er liksom litt mett, og orker du hele livet å drive og studere like hardt og gjøre den samme innsatsen og sånn, det vil ikke de fleste av oss orke på en måte, og derfor så føler nok de fleste sjakkmesterne at liksom etter hvert, så selv om de fortsetter å spille ofte, så legger de kanskje ikke helt like mye i det som de gjorde på topp.
Nei, det er det, men var ikke Annan kjent for å være veldig god lynsjakkspiller eller hurtigsjakkspiller?
Jo, ja.
Mens med årene så har han kanskje blitt en bedre langsjakkspiller, eller er han fortsatt, hevder han seg i toppen i hurtigsjakk fortsatt?
Ja, han kan nok gjøre det, men det er jo en veldig klar tendens til det, at de når man blir litt eldre, så er det en litt sånn mer dragning mot det lengre tenketiden, og at de aller beste med kort tenketid er de unge hodene som ruller veldig kjapt.
Ja, for det går litt saktere i nøtta, men du kan fortsatt tenke like dypt antageligvis, om ikke dypere, ikke sant, med masse erfaring og...
Du kan tenke dypere også, er klart at en veldig viktig del av dette her er jo intuisjonen også, og det er jo å spille på din erfaring, ikke sant? Hva er det riktige trekket nå, basert på alt jeg har sett og skjønt ved sjakkbrettet? Og det bygger du opp hele tiden, så det jo fortrinnet til etter hvert til og med Magnus, da, som i noen turneringer nå begynner å bli blant de eldre spillerne.
Ja, ja, ikke sant?
Og enda mer selvfølgelig Vishyanand, for eksempel.
Det kanskje litt som i sånne strongman competitions. Av en eller annen grunn så har jeg sett mye på det på YouTube, men det noe som heter sånn old man's strength, at det folk, menn over 40, sånn overraskende sterke, for det som har akkumulert styrke gjennom hele livet. Så, okay. Så jeg vet ikke om det noe.
Jeg dessverre ikke der selv. Skulle ønske jeg hadde gjort det og akkumulert litt mer styrke. Det for sent for meg nå da, å få sånn old man.
Ja, old man's strength.
Æsj.
Jeg tror det den grippen da. Det er den som...
Det er neven liksom.
Ja, det når du har passert 45, da du sterk av sin neven.
Ja. Neida, men Magnus kan holde utrolig lenge til, så vi får bare se og håpe, og han elsker jo å spille sjakk, så vi får tro han holder i mange, mange år til.
Ja, jeg krysser fingrene i hvert fall. Mm. Men det har jo skjedd mer i år, da. Det har skjedd så mye, så jeg må nesten se på lista mi. Men den der Johan Fide-presidenten, som jeg ikke klarer å uttale navnet på, eller ikke, jeg litt usikker på hva han heter, men det var i hvert fall en kontrovers rundt at han ble gjenvalgt, ikke sant?
Ja, det er jo det, og det er jo fordi han er russer, Arkadij Dvorkovic, så det er klart i denne situasjonen nå, med tanke på Russlands invasjon av Ukraina, så er det klart det er veldig kontroversielt å ha en leder for et internasjonalt idrettsforbund som er russer. Så det var jo bakgrunnen for det, men vant jo da knusende på det internasjonale sjakkforbundets kongress i India tidligere i år, og er den dominerende faktor der fortsatt, og ser ut til å være det. Så Russland har absolutt grepet om den internasjonale sjakken, det er jeg ingen tvil om.
Men vant knusende, tror du, kan det være noen korrupsjon inne i bildet her og sånn, eller tror du dette er rent spill, at han ble faktisk valgt med flest stemmer?
Det er klart, det er alltid en fordel å være i posisjon, ikke sant? Og det handler jo ikke nødvendigvis om korrupsjon, men at man kan love at hvis man blir valgt, så har man planer om å gjøre det ene og det andre til fordel for diverse deler av verden, ikke sant? Så det er det er mer sånn politikk enn korrupsjon, på en måte. Mm. Men han vant så overlegent at jeg tror det var veldig lite påstander om at det skulle være noe sånn snusk, fordi at jeg tror det kommer ofte mer på spissen når det er tette valg, hvor jo vi har sett tidligere at Russland også har brukt dette veldig politisk, og for eksempel tatt opp dette på statsministernivå, og ved statsbesøk så har det vært et av temaene som Putin også har tatt opp med andre statsledere, at nå er det snart valg i sjakken, og da regner vi med at dere støtter vår mann, og det sier jo igjen selvfølgelig noe om sjakkens posisjon der, liksom, at man benytter et statsbesøk til å ta opp tema om hvem som er leder i det internasjonale sjakkforbundet.
Tenk på det. Ja, ikke sant? Mm. Det er stor politikk.
Det er det.
Men er det ikke en nordmann som er, hva heter han?
Det er en nordmann som er en av visepresidentene.
Hva heter han igjen da?
Han heter Gøran Aulin Jansson.
Nettopp, ja.
Så han har vært president i Norges Sjakkforbund mange ganger, var faktisk min arvtager som president i Norges Sjakkforbund. Så han er, som sier, da, en var på Dvorkovics team og valgseddel, og ble jo selvfølgelig kritisert for det. Mm. Og det er jo for øvrig også Vishyanand, som er nummer to på Dvorkovic sin liste som deputy president. Mm. Litt sånn uoversiktlig system, men Aulin Jansson er da en av flere vice presidents, så det er ikke nummer to som man skulle tenke at en vice president er. Men disse er da sentrale folk da, som jo mener da at Dvorkovic gjør mye bra for sjakken, har et ekte engasjement for sjakken, og som da ikke synes det at han er russer er på en måte noe avgjørende del av dette bildet.
Blir de valgt for 4 år om gangen?
Ja, riktig, velges de for 4 år av gangen da.
Nettopp. Hva er Magnus sitt forhold til Fida? Jeg vet ikke om du vet det, men...
Nei, i politikken har han jo engasjert seg veldig lite.
Ja.
Og i motsetning til hans sekundant, Peter Heine Nilsen, som jo har vært veldig tydelig kritiker av, av Russland og Dvorkovitsj og hele, hele FIDE-styret. Og Heine Nilsen var denne gangen også kandidat til, altså motkandidat sammen med en ukrainer til Dvorkovitsj, men tapte da så det sang i den kampen, og jeg opplevde vel litt at det var på en måte en slags symbolsk motkandidat mer enn et reelt kandidatur kanskje, men Magnus har vel egentlig, han har vært kritisk til en del ting ved VM-systemet og sånne ting som mer har hatt direkte påvirkning på ham selv. Men ellers så har ikke han engasjert seg noe særlig politisk i det hele tatt.
Nei. Og så har han jo fått litt sånn, han har jo inngått noen kommersielle samarbeid, Magnus Carlsen, med Betsson og litt sånn, som har fått litt kritikk her i Norge. Han kjører liksom sin egen greie, som jeg sett utenifra synes jeg egentlig er litt kult, da, men jeg har ikke satt meg inn i de ulike tingene. Men hva er det han egentlig fikk kritikk for der?
Ja, det var jo en kjempesak plutselig som rullet, ikke sant? Det var vel i 2019, hvor da Magnus støttet veldig dette samarbeidet med Kindred Group, som da er eier av Unibet og sikkert andre ting. Det som var det virkelig kontroversielle var jo at det var så snakk om at de skulle inngå en sånn avtale med Norges sjakkforbund. Og så er det jo ikke lov for disse selskapene å reklamere i Norge, for det er jo spillmonopol. Så derfor var det snakk om en slags lobbyavtale, hvor Norges sjakkforbund da skulle drive lobbyvirksomhet for Kindred mot da ganske mange millioner i vederlag. Så det var for så vidt en ting, men så var det liksom som, det var jo kontroversielt nok, men så var det som virkelig fikk fyr på saken, var da at Magnus, rett før dette skulle avgjøres på kongressen i Norges sjakkforbund, opprettet da en ny klubb, hvor han da også sa at han skulle betale kontingenten for 1000 medlemmer, som da ville gjøre, ikke sant, at han fikk et enormt gjennomslag på kongressen i sjakkforbundet, som jo mange, jo inkludert meg, opplevde som nok så lite demokratisk.
Ja, riktig.
Men hvor Magnus for så vidt også etterpå har sagt at det var kanskje ikke det aller mest heldige. Nei. Men det var en veldig, var en interessant sak, for det viste litt liksom, det viste litt på generasjonsforskjeller, hvor nok Magnus og mange med han tror jeg følte litt på at sånne som meg liksom, og sikkert Atle og andre som var, liksom, var litt sånn fossiler som henger igjen i en annen tid, liksom, hvor kanskje de som var for dette følte liksom at herregud, skal vi ikke nå, her kommer dette selskapet med en gullkantet avtale og tilbyr oss mange millioner for å gjøre noen enkle greier og sånn, og skal vi dra og drive og moralisere så jævlig over at det er spill liksom, eller det ene og det andre, og de følte kanskje heller ikke at vi hadde liksom på en måte noe skin in the game, at var det så farlig for oss liksom, om dette, disse penger kom inn som skulle gå til unge talenter og sånn. Men hvor selvfølgelig vi som har drevet mye med sjakken på frivillig basis også føler et eierskap til dette her, ikke sant? Og ikke vil at sjakken plutselig skal bli en sånn lobbyinstitusjon for gamblingindustrien. Men det var i hvert fall, det tror jeg ikke, jeg tenkte ikke så klart på det den gangen det sto på, men i ettertid har jeg absolutt reflektert over det, at det var i grunnen en sånn interessant brytning mellom kanskje litt generasjoner og litt sånne synspunkter, hvor jeg tror når man sto oppi det, så hadde man veldig vanskelig for å se perspektivet til den andre, liksom. Vi som var veldig mot dette hadde veldig vanskelig for å se perspektivet til Magnus og de på den siden, og motsatt så tror jeg de som var veldig for dette, de hadde veldig vanskelig for å skjønne perspektivet til oss som var kritiske.
Ja, det er klart, men det, du har jo litt definisjonsmakt også når du er verdens største og verdens beste, i hvert fall verdens beste sjakkspiller, som Magnus Carlsen er, så kan du jo kjøre litt din greie, nesten litt sånn Elon Musk-stunt han drev med der.
Ja, og det er noe, jeg tror det er helt som du sier at han er vant til å kjøre sin greie, og det er derfor han er blitt best også. Han har ikke gjort det som alle andre forventet at han skulle gjøre, og han ble jo tilbudt å ha Garry Kasparov som trener, ikke sant? Og alle andre ville jo kaste seg over den muligheten, tenk å få bli trent av Kasparov. Hvor jo da Magnus som ung mann, ikke sant, sier at nei, det regime der passer ikke meg. Jeg har ikke tenkt til å studere og følge det opplegget til Kasparov. Jeg gjør heller min egen greie og spiller mye mer turneringer enn det Kasparov mener er riktig, og jeg gjør dette sånn som jeg mener er best, og det har jo vist seg å være en kjempesuksess selvfølgelig. Så han er vant til å gå sine egne veier, og det var sikkert det som viste seg der i det, den der betting-greia også.
Jeg liker litt den delen av Magnus, da, for han har jo fått litt kritikk for å være sånn sur og neget etter partiene i intervjuer, ikke sant, med dere og TV2 og sånn, men han er jo, altså jeg kan jo skjønne det, liksom, den der mentale utladningen der å spille, hvis du ikke er i godt humør, og det er fake, det er dumme smilet, da. Han er 100% seg selv i de intervjuene, selv om det ikke stråler karisma akkurat da, ute seerne.
Nei, ja, absolutt, og jeg tror selv om selvfølgelig det er noen som sier liksom at han er dårlig taper, så tror jeg som deg at det også er mange som setter pris på en måte, at han er, han viser sine følelser og går ikke til en journalist etterpå og sier at dette er ikke noe problem at jeg tapte nå, det er helt greit at jeg har tommel opp for det partiet der hvor jeg spilte som en stor tosk liksom, ikke noe problem, så jeg. Så nå har det jo vært mye triumfer da, og ikke så mye grunn til å være nedfor, men det er litt, det bidrar også til sportens drama, ikke sant, når han stormer ut fra pressekonferanse som han gjorde mot Kariakin.
Ja, ikke sant, det er veldig bra. Men nå slipper det kanskje å inngå de der kommersielle samarbeidene fremover da, for nå har vel Chess.com kjøpt Play Magnus, er det ikke det? For en klekkelig sum?
Ja, det var mange hundre millioner, og Magnus er jo ikke noen eneier av Play Magnus-gruppen, men likevel han er jo, han blir da enda mer rik enn han var fra før. Nå var jo han selvfølgelig veldig, veldig velstående fra tidligere, så jeg tror ikke det har ikke mye å si antagelig for Magnus fra eller til, men han har sikkert veldig potensial til sponsing og alt mulig, og det er kanskje derfor jeg har vært mer overrasket over, fra et kommersielt perspektiv, disse samarbeidene med sånn betting og sånn, fordi det jo kan gjøre at man blir litt kontroversiell og mindre interessant for en del mainstream sponsing da, men det er jo vurderinger de har gjort i teamet der da.
Men da har han i hvert fall råd til å betale det søksmålet da, hvis han skulle tape mot Nyman. Så det er jo fine da.
Ja, en milliard var det.
Ja, ok, var det en milliard da?
Ja, jeg tror faktisk så lurte jeg på om ikke det var flere, fordi det var liksom flere poster, og så var liksom på hver av dem var det liksom inntil en milliard på punkt 1 for ulovlig samarbeid, og inntil 1 milliard for injurierende utsagn, og 1 milliard for ditten og 1 milliard for datten, så det var hele greia var litt sånn komisk også, men ja, det ruller og går, det søksmål der.
Ja, hva er siste nytt der egentlig? Fordi, har det skjedd noen utvikling i den saken?
Ja, det siste nå er at denne domstolen da, i Missouri, hvor dette søksmålet er anlagt, har da sagt at de trenger nå klargjøring fra Nyman på at domstolen har jurisdiksjon over Magnus Carlsen. Det vil si at de kan felle dom i denne saken overfor en nordmann bosatt i Norge.
Ja.
Så det er liksom, så det er det advokatene til Nyman nå må redegjøre ytterligere for, hvorfor de mener at denne saken i det hele tatt kan behandles i Missouri. Så vi får se om saken potensielt avvises på det grunnlaget. Det har jo ikke vært noe tema som har vært så veldig fremtredende, og dette har jo vært kommentert av flere amerikanske advokater, sånn, dette søksmålet, hvor man jo mener at hele greia er egentlig håpløs for Nyman, men at man ikke har trodd at akkurat det med muligheten til å behandle saken kanskje er så sentralt, fordi at amerikanske domstoler pleier å tilta seg retten til å dømme over den ene og det andre over den ganske klode.
Ja, ja. Men det er vel få som tror at Nyman kommer noe vei med dette søksmålet i praksis, er det ikke det?
Absolutt, det tror jeg. Og muligens står han noe sterkere om for Chess.com, som jo hadde denne lange rapporten, ikke sant? Hvor han kanskje kan gripe tak i noen ting i den rapporten og sånn. Men mot Magnus står han i hvert fall veldig, veldig svagt, men kanskje er det mer på en måte et slags PR-utspill, komme på offensiven, ta til motmæle, at det er mer sånn, som man sier i USA, også sånn strategic litigation, hvor man ikke egentlig kanskje faktisk forventer å vinne fram i søksmålet, men at man bruker disse søksmålene som en slags reklamekampanje. Ja. Som vi også har sett noe tilløp til i Norge av kommersielle aktører som er uenige for eksempel i noe offentlige regler om, om hvordan ting i stedet for å da ta en annons i Aftenposten, en helside, så kan du smukke til med et søksmål mot staten, og så få masse publisitet rundt det.
men så som i den fasen Niemann i nå, da, blir han, hvor det et pågående søksmål, blir han invitert til turneringer og sånn fortsatt? For han ikke dømt?
Nei, han ikke dømt, og han spiller og spilte akkurat VM for lag for USA, så han ble tatt ut på landslag og spilte der. Og han på ingen måte utestengt, så jeg forventer jo også at han nå kommer til å stille opp i VM i romhjula, hvor han kvalifisert, og det blir jo liksom det store potensielle drama der, for hva skjer da hvis Magnus og Niemann spiller mot hverandre? Gjør Magnus det samme igjen? Taper han uten spill? Da kan han jo tape gullet på det, på at han gjør det, eller velger han likevel å spille mot det han kaller en juksepave?
Har du sagt det, A, så må du si B på en måte, da. Så det blir jo veldig spennende.
Det blir veldig, og det jo 36 runder, ikke sant, i romhjula, så sjansen for at de to møtes, hvis Niemann og Magnus med, jo faktisk ganske stor.
Men hvis Niemann fortsetter å spille, så blir det jo interessant å se om han klarer å holde seg i toppen, for at han skal klare å jukse fremover nå, det ser jeg på som mindre sannsynlig, kanskje, at det en sånn ekstra sikkerhetstiltak som settes inn, i hvert fall når Niemann spiller. Med dette bakteppet, ikke sant? Så hvis han likevel nå klarer å hevde seg i toppen og spille så bra over tid, så ja, det kan bli interessant å se da.
Ja, og det er helt klart, og det så vi jo allerede i det amerikanske mesterskapet egentlig, som var rett etter denne store skandalen, kan vi si, at han spiller bra. Så vi har i grunnen fått bevist, føler jeg, at Niemann en god spiller, men det vi ikke vet selvfølgelig er om har han jukset noen partier på veien opp, har han jukset masse, jukser han fortsatt, men i så fall hvordan skal han klare det nå under den, alle tiltakene som settes inn, men mye tyder selvfølgelig i hvert fall på at han har i hvert fall kombinert dette med å trene masse og bli en veldig god spiller, og så spørsmålet om man i tillegg på en måte har tatt det siste steget med å jukse i en del avgjørende partier, da, sånn som en del mener.
Ja, har du noe, for du har jusbakgrunn, har du ikke det?
Jo, jeg er advokat.
Ja, ikke sant? Så du kanskje litt sånn naturlig litt opptatt av å ikke være for bastant i dine meninger når det kommer til sånne spørsmål.
Ja, ikke sant? Og det var noe som skrev til meg, fordi jeg var nettopp ikke så bastant som en del andre, så var det noen som sa det til meg på Twitter, også var sånn, du, jeg liker ditt rettssikkerhetsgen, men hold opp, da. Det sa, fordi de følte at...
Hallo.
Ja, ikke sant? Hallo. Men nei, altså det er ikke godt å si. Det er klart at den utrolige utviklingen han har gjort er jo en grunn til at man blir mistenksom, og så har han jo erkjent og har jukset på nettet, så det er jo selvfølgelig en hovedgrunn til at saken er dårlig for Niemann uansett. Mm. Og han har noen partier med utrolig høyt nivå og uendelig mange vanskelige trekk. Samtidig er det klart at han er jo etter ratingen også blant de beste i verden. Så hvis han ikke har juksa, så må han også levere ganske mange utrolige trekk for å være på det nivået. Så det er vanskelig, synes jeg, å konkludere om det med juksing over brettet, altså i fysisk spill. Men der har vi jo nå da denne kommisjonen, Fair Play-kommisjonen i det internasjonale samfunnet, som nå jobber med denne saken, og skal se da både på Niemann sin opptreden og juksing, og også vurdere hvordan Magnus har opptrådt i denne saken ved å komme med disse beskyldningene og trekke seg uten spill og alt dette her.
Ja, for du mangler jo, det snakket jeg forstått litt med Tarjei om også, men vi kommer jo kanskje aldri til å få det der konkrete fellende beviset, det der håndfaste, ikke sant? Så hvis vi aldri får det, kan da Magnus Carlsen faktisk bli felt fordi han har kommet med påstander som ikke faktisk kan bevises da?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål, og det var jo det man kunne tenke. Av den grunn så hadde han en sjanse, han Niemann med søksmålet, men så viser det seg jo da at reglene i USA for en offentlig person, de ikke sånn at det holder å bevise at den andre har sagt noe usant. Du må i tillegg klare å bevise at den som sa det visste det var usant.
Ja.
Det det som gjør at hele søksmålet er så utrolig vanskelig, for det er jo ingen som tror det. Altså, uansett om det er sant eller usant, så tror jo vi alle at Magnus mener det i hvert fall, og at han selv mener at det har vært juksing. Men det jo ikke det samme reglene som gjelder i det internasjonale sjakkforbundet sin vurdering, så der kan man jo potentiellt komme till det att Magnus har kommit med för starka beskyllningar. När det är sagt så är det klart att han är ju tatt nå för den juksingen online. Mm. Och då tror jag det blir vanskligt. Hvis inte det hade varit tema så är klart han kunde då påstått Nyman att han var en helt oskyldig gutt och mm. aldrig hade gjort något gärnt och här kommer alla de stora stygga efter mig och sånt då. Men nå som följd av detta Magnus drog upp så är det i alla fall blivit avdäckt och erkänt juksing på nätet och sånt och då tror jag inte någon tar Magnus på det.
Nej, det nekter jag tror själv. Men detta tulletallet 1 miljard dollar, var kommer det ifrån? För det du ser ju inte sån i norska rättssaker, liksom. Nej. 1 miljard. Vad är det du begrunder det med?
Ja, nej, alltså ja, nej, jag nettop tappt intäkt tappt renommé. Ja. Och i USA så tar de väl sikte då på en sån jury trial, ikke sant? Hvor da potentiellt juryen kan finna att här har den norske verdensmästaren varit så slem mot hans att en miljard det är ett rimligt åttiår, men det är klart
det var ju helten till Nyman trots allt Magnus Carlsen.
Och chess.com som är en global aktör och sån och sånt, men det är det är fantasital på något sätt, det är därför igen man tänker att det tallet kanske också är lite för att väcka uppmärksamhet och dundra lös och Och det gjorde ju att Nyman kom lite på offensiven igen, för helt fram till det så hade det ju varit hela tiden handlat om hur mycket Nyman juksa, hur juksa han, hur han juksa han, och undersöka partierna hans, och snacka om rumpa hans, och allt det här, ikke sant? Men när det kom så blev det i alla fall lite sån... Ja, det snudde saken lite sån vinn i saken lite i alla fall för Nyman då, som liksom kan säga att nu tar jag emot mig eller nu säger jag för att detta... Det er ikke greit å holde på sånn og skikanere meg sånn. Jeg har ikke gjort det, og nå tar jeg ut søksmål.
Han må jo være født med en enorm selvtillit. Altså 19 år og sitte der i intervju og ljuge rett ut, så uten å...
Ja, det är men han också är ju en som har gått sina egna vägar då och säger i alla fall själv att han flyttade hemifrån tidigt och så kom han inte in på Harvard då, hvor han hade sökt, och det var då han måtte bestämt sig för att okej, då ska jag visa dem, nu ska jag bli bäst i världen till att spela schack, och hävdar att han efter det måtte bara har studerat schack och fått levererat mat på dörra från Uber Eats. Mm. Det har varit livet till hans Nyman efter det.
Ja, det bär lite prägel kanske. Det är spännande, men tror han har någon framtid, om vi ska vara lite realistiska? Altså.
Jag vet ju, för det spörs ju också på hur han klarar att hantera den situationen, och där vill ju de flesta, uansett om man är skyldig eller oskyldig, vill ju kanske bli knäckt av hela detta bråket. Men det blir väldigt spännande att se om han klarar då att fortsätta att avancera uppover då mot topp 10 i världen, för exempel. Han har väl nummer 40 i världen, inte sant? Och så ska han fortsätta avancera mot De beste har jo sagt også etter dette bråket at hans mål fortsatt å bli verdensmester, og da får vi tro Magnus Carlsen gjør comeback i VM langsjakk hvis det blir mot Hans Nyman.
Da er NRK på banen.
Da er vi veldig tilbake.
Da er
det
på NRK 1.
Da er det enda utgår Dagsrevyen i de ukene der når vi har Carlsen mot Nyman.
Nei, men strålende. Har det skjedd noe mer i sjakkverden som vi ikke har vært innom?
Nej, altså, vi har det ene og vi har det andre, og vi har høydepunkt igjen som er omgjort selvfølgelig, og vi har hatt VM Fischer-sjakk som var også en trivelig greie, men det er klart at det sånn i historiebøkene, selv om dette bråket med Nyman var stort, så er jo sikkert det aller største som vi står igjen, er dette med at Magnus som den første da noensinne ga seg måtte som mester, og Fischer også ga jo fra seg tronen, men det var jo en litt annen situasjon hvor han ikke klarte å bli enig om betingelsene og begynte å få veldig store problemer mentalt og sånt.
Ja, ikke sant? Men, så Garry Kasparov, han ga aldri fra seg tronen, han kjørte sin egen parallelle.
Ja, det gjorde han, men han tappte da til slutt også mot Kramnik i 2000, så han tappte på en måte titelen Fair and Square. Så alle de andre har tapt, eller som Aljekin da, som døde mens han var verdensmester, men Magnus da, den første som sier at nei, nå har jeg ikke motivasjon til å fortsette, nå er det nok med 5 gull, nå skal jeg satse på verdensrankingen og VM lynsjakk og hurtigsjakk og det andre. Mm.
Men hva er det egentlig med sjakk som gjør at sånne som meg da, som... hobbyspillere blir så utrolig oppslukt av det på en måte. Det, jeg føler at sjakk nesten litt sånn inn på filosofisporet her da, men at det en sånn der larger than life greie ja. Over sjakk. At det dette at det liksom representerer liv. Det mange sånne der slitte floskler da, ja, ja. Sjakk, men det noe i det også på en måte, at sjakk livet. Det liksom, det var folk som bruker et helt liv på å studere en enkel åpning liksom, og bare bruker et helt liv på det. Det, ja, ja. Det finner ikke det noen andre idretter.
Nei, det veldig spesielt. Jeg tror det som sier, det liksom, det noe om selvfølgelig med at det en eldgammel historie som fascinerende, og det ligger på at det mystikk i det. Og så det hele historien rundt som gjør at det på en måte kulturhistorie og man har et forhold til sånn. Så tror jeg det noe med at alt åpent også, som kanskje treffer litt i vår tid også, liksom, at det faktisk ikke noen skjulte ting. Alt ligger åpent for deg. Det er ikke liksom noe kort du holder skjult eller sånn. Og likevel så det så utrolig vanskelig å beherske det og trenge inn i det, liksom. Og det Og det som du sier, noe man virkelig kan, hvis man vil bruke livet sitt på, ikke sant? Ikke bare spille, men man kan bruke livet sitt på ett eneste trekk langt inne i siciliansk åpning, så kan man studere hva skjer hvis løperen flytter til C4. Ikke sant? Du kan bruke hele livet ditt på den ene tingen i det niende trekket, hvis du vil det. Og det
ikke bare kan, det folk som gjør det.
Ikke sant? Det folk som gjør det. Så det også beskrevet bra av André Bjerke i hans fine bok Spill i mitt liv, som jo handler om hans kjærlighet til Evans Gambiten, som var liksom hans, som han da brukte jo uendelig mye tid da på å studere mulighetene, og var jo en hobbyspiller, ikke sant? Men som bare elsket det drama der også.
Men kan det være et eller annet med at sjakk uløselig? At da flere trekk enn det atomer i universet, hvis det stemmer da, men det har jeg i hvert fall lest, og at selv ikke de sterkeste sjakkomputerne med kunstig intelligens klarer å regne seg til bunns i sjakken da. For det for mange trekk, rett og slett. Da må man holde på i uendelig mange år, på en måte.
Ja, jeg tror det skal stemme det, for det var en som sendt inn til et program på kringkastingen, et radioprogram som heter Abelstårn, som sendte han, nå jeg så lei av å høre Atle Grønn og Torstein Bae snakke om det der med at det flere sjakktrekk enn atomer i universet, så nå må dere bare avkrefte det en gang for alle. Ja. Men hvor konklusjonen da var faktisk at jo, det faktisk flere sjakktrekk enn atomer i universet.
Det så sykt.
Ikke sant? Det er sykt, men jeg tror det som du sier, det er noe man kan fordype seg, og hvor man aldri blir utlært, og hvor det alltid nye muligheter, og hvor det en dyp, dyp fascinasjon hos mennesket for det mysteriet.
Og så det noe med at flakselementet helt eliminert her. Da. Det bare kvinne mot kvinne, eller mann mot mann, eller mann mot kvinne, eller kvinne mot mann. Men det er den smarteste der og da som vinner, på en måte. Det derfor det så brutalt vondt å tape, og så deilig å vinne, ikke sant? For der og da så var det den smarteste.
Det jo forferdelig å tape, og det kan jo være noe som går utover ego, fordi man føler på en måte at det handler om noe mer enn sjakk også. Når man taper liksom, at det sier noe om meg, og hvorfor kunne jeg ikke klare å se det, eller skjønne det, og hvorfor gjør jeg sånn enda en gang, og alt dette her. Og det jo grunnen til at til og med på toppnivå, så blir du ofte veldig ofte remi, fordi begge tenker at det var bra. Da går vi hjem, begge to, koser oss med middagen og sånn, mens det mye verre å tape enn det moro å vinne.
Ja, det akkurat det.
Og det er sjakkens måte byrde at for de aller fleste så det mye verre å tape enn det moro å vinne, så det må man da klare å møte.
Ja, det farlig å knytte selvfølelsen opp til hvor godt man spiller, altså, fordi da kan det bli stygt. Men du noe aktiv lenger, eller har du vært aktiv, eller hva din bakgrunn egentlig, annet enn sjakk-kommentator?
Nei, jeg var jo aktiv fra jeg var barn egentlig, og spilte som ungdom, og spilte etter hvert på landslaget, og spilte sjakk-OL siste gang for 10 år siden. Så sånn var jeg i den norske eliten gjennom mange år. Men etter det egentlig, fra jeg startet som advokat i 2013 og frem til i dag, så har jeg egentlig ikke spilt noen ting. Mm. Så det jo litt spesielt, for det klart at jeg drev jo med sjakk på heltid, sammen med min kone Silje Bjerke og Torbjørn Hansen, som stormester, drev jo det i 5 år, og så våren 2013 så kom vi til at nei, nå synes vi det var nok med sjakk. Og så da, noen få måneder senere, så ringte noen fra kringkastningen til meg og sa sånn, ja, men du, det skal bli noe på TV, kanskje du skal være med på noe der. Og så ble det selvfølgelig på en måte mer sjakk enn noensinne da, når det eventyret startet i november 2013, så det er, sånn er livet.
Jeg har sittet her snart 10 år siden med sjakk på TV.
Det er 10. året nå, vet du, faktisk vi er inne i, så det er helt utrolig. Altså, det var jo noen som husker første året, så var det sto der i... Så var det liksom i Dagsrevyen hvor det var en annen som liksom var sånn, nei, men dette er jo et blaff, ikke sant? Mm. Det er jo noe, ja, det er noe nytt som kommer, så mange ting, og så blåser det over. Men hvor jo konklusjonen er at nei, faktisk er ikke noe blaff sånn denne fascinasjonen, hvor jeg tror jeg litt inne på det du snakker om igjen, liksom, hva er det med sjakken som gjør at vi lar oss fascinere av det, og selvfølgelig er det at vi har vår store mester også, det er liksom en helt nødvendig forutsetning for hele det drama rundt det, men også at folk er veldig fascinert av sjakkspillet, og det er jo noe som er utrolig morsomt med hele den utviklingen de siste 10 år, at det er 100 000 av nordmenn som har fått det som en hobby, liksom, og som spiller på chess.com, og som spiller på kafé, og som spiller med venner, og som har fått det som en liten, trivelig del av livet sitt, og oppdaget sjakken.
Ja, måtte det vare i 10 år til, da, får vi håpe.
Måtte være i 10, 20 kanskje, hvem vet, ikke sant? Vi får bare se, men vi krysser fingrene for at Magnus ikke gir seg.
Det er opp til han, altså. Hvem er den største gjennom tidene?
Nei, jeg må vel også si Kasparov, jeg har alltid sagt det liksom, men jeg føler litt på at det er fordi han var den store stjerne da jeg begynte med sjakk og vokste opp også, var akkurat blitt verdensmester da jeg begynte på sjakk i 86. Men Kasparov er klart var en utrolig, utrolig energisk skikkelse også, som jo nå er veldig aktiv i kampen mot Russlands krigføring også, så han er en veldig spesiell type, men det er klart man kunne si Fischer for det han var, og man kunne si Mikael Thal for hans unike ting, og man kunne si Lasker som var verdensmester i 28 år, Så det er mange muligheter, og Magnus også. Selvfølgelig kan man allerede nå si Magnus, og han kommer til å vinne enda mer før han gir seg.
Ja, Capablanca.
Og Capablanca også er jo et navn, ikke sant? Han var jo et av de få navnene som folk kjente til før, ikke sant? Denne som han regnet som det aller største naturtalentet, og som spilte mange år uten å tape, ikke sant?
Ja, det synes jeg litt interessant, for det er et eller annet med disse naturtalentene som i hvert fall appellerer mer til meg, da. Eller at jeg synes det er selvfølgelig imponerende at vanlige folk også kan bare øve og øve og øve fra de er 4 år og bli ekstremt gode i sjakk, men det er noe med disse naturtalentene som bare har det. Fra det jeg er født, det går nesten inn i den der arv- og miljødebatten, men jeg tror i hvert fall sterkt på at noen er bare utstyrt med noen gener som vi andre ikke har, som gjør at de er født til... Jeg tror ikke jeg kunne levd det samme livet som Magnus Carlsen og gjort akkurat det samme som han og blitt like god, da, for å si det sånn. Jeg tror han er et unikum.
Nei, det er jo selvfølgelig grunn til å tro det, ikke sant? Men samtidig, jeg tror dette med talent er ofte litt sånn... I sjakken var det jo en veldig tradisjon for det at man var jo veldig flott hvis man var et talent. Så derfor var det sånn at folk jugde jo litt om hvor mye de trente, ikke sant? Man skulle jo helst ikke trene, man skulle jo bare plutselig sitte der med genitrekkene da, og så kunne man da hjemme på privaten, kunne man lese litt russiske sjakkblader og bøker og prøve å suge til seg, men det fortalte du ikke til noen.
Ja, det minner meg om litt sånn før matteprøven i 10. klasse. Jeg lurer på meg, jeg drev med litt sånn samme taktikk.
Jeg har aldri lest noen ting, jeg bare kan det, jeg er helt rått.
Jeg er rått. Sjakk i romhjula, det er i hvert fall godt at det blir da. Om det ikke blir langsjakk, så er det, men var det hurtig eller lyn?
Ja, det er begge deler da.
Det er
3 dager med hurtigsjakk og 2 dager lyn i Kasakhstan denne gangen, i den gamle skøytebyen Alma-Ata. Rått. Hvor Stenshjemmet da var førstemann under 7 minutter på 5000.
Oi.
Så får vi litt skøyteinformasjon også.
Litt skøyte inn der, altså. Hvem er regjerende mester i lyn og hurtig? Er det Magnus i lyn, eller?
Nei, nå er det jo det var jo i hurtig var det jo han Nodirbek Abdusatorov som vant sist gang, og hvem var det som vant i lyn da? Men det var ikke Magnus der heller vel faktisk som vant der, men det var et veldig godt spørsmål. Det må jeg undersøke nå nærmere i mine studier før romhjula.
Ja, Magnus har litt å bevise nå, så tapte Fischer og ikke regnende mester i lyn og hurtig.
Det er det de sier nå da, at hvis han nå ikke vinner, så vil han da for første gang på veldig lenge etter at VM er ferdig da, med i langsjakk i mars-april, så vil han da sitte uten noen titler. Ikke Fischer, ikke lyn, ikke hurtig, ikke langsjakken heller, så vi får se om han nå klarer da å ta i hvert fall en av de romhjula.
Men masse penger da.
Masse penger har han, enda mer penger, så det er også veldig flott å ha en velfylt konto, men jeg tror han liker å være verdensmester.
Ja, det tror jeg. Det bra, vi gleder oss til romhjula. Takk for praten.
Takk.
Denne episoden sponset av sjakkhuset.no, hvor du finner alt du trenger av sjakkutstyr. Du finner sjakkbrett, brikker, klokker og bøker. Og i tillegg så tilbyr Sjakkhuset undervisning, eventer og arrangementer med norske toppspillere for enkeltpersoner, grupper og bedrifter. Du finner alt i sjakk på sjakkhuset.no.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.